Pogled v znanost. Pogled v znanost.
Galerija Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in Muzej krščanstva na Slovenskem Mistične sta se leta 2019 vključila v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine in dediščine cisterijanskega reda v Evropi z akronimom Cisterscapes oziroma Cisterian Landscapes Connecting Europe, torej cisterijanske krajine povezujejo Evropo. Namen je kandidatura za naziv Evropska dediščina kulture za leto 2023. Na predlog strokovnih ekip ga podeljuje Komisija EU. Povezalo se je 19 sodelujočih institucij, udelujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz 6 evropskih držav – Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije. Cistercijanski samostan v Kostanjevici na Krki je sredi leta 1234 dal ustanoviti koroški vojvoda Bernard Spanheim, z mnogo posesti na Kranjskem, ne nazadnje imel lasti Ljubljano in Ingrad. Jožefinske reforme v 80. letih 18. stoletja so ga, seveda kot mnoge druge, razpustile. V 19. stoletju pa je vnovič zaživel, a nikoli več s takšno energijo kot nekoč, ko je tudi prek svojega mota Ora et labora, moli in delaj, skozi stoletja spreminjal gospodarsko in celo fizično podobo krajine. In prav o tem sem se pogovarjal s tremi galerijskimi osebami, arheologinjo Majo Bahar, ki se je projektu priključila nedavno, z zgodovinarjem dokumentalistom Mladenom Bačičem, začel pa sem z direktorjem galerije. Goran Milovanovič, vi ste direktor galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Kako se je galerija Božidarja Jakca znašla v tem projektu?
V tem projektu smo se znašli pravzaprav na povabilo iz Bamberga, ki je vodilni partner teh 19 cisterc.
Na Bavarskem.
Na Bavarskem, ja. Vodilni partner teh 19 cisterc, ki so se združile v projekt, ki ga peljejo skozi financiranje regionalnih razvojnih agencij, denarja, ki je namenjen seveda kulturni dediščini. Zdaj, osnovna ideja samega projekta je raziskovanje kulturne krajine, torej ne toliko samega samostana, njegove arhitekture, zgodovine in tako naprej, ampak kulturne krajine v radiju 50 km okrog samostana, ki bi nekako nakazala sistematično urejanje prostora v 12. 13. stoletju, v Evropi in, če zdaj seveda mečkano poenostavimo, lahko rečemo, da govorimo o neke vrste združeni Evropi pred združeno Evropo, torej nekem planskem gospodarjenju s prostorom srednje Evrope, ki je bil seveda podoben od cisterce do cisterce. Torej to znanje se je prenašalo od enega samostana do drugega. V projekt smo bili povabljeni seveda skupaj z samostanom, še delujočim cistercijanskim samostanom v Stični, kjer je sedež tudi muzeja.
In krščanstva na Slovenskem.
Tako, muzeja krščanstva na Slovenskem. In z to razliko, da mi nismo pravzaprav, lahko bi rekli, polnopravni člani tega projekta na ta način, da bi tudi mi financiranje projekta peljali skozi regionalne razvojne agencije, ampak smo seveda mi kot galerija, ki je nastanjena in ima pogodbo z Ministrstvom za kulturo kot lastnikom tega objekta, nagovorili lastnika, da bi bilo modro pristopiti k temu projektu in seveda poskušati pridobiti ta znak, ki bi prinesel mnoge možnosti tudi potem v nadaljni obnovi samega samostana.
Gre tudi za nekak označitev poti, ne, kje po katerih so nekoč hodili cistercijani po srednji Evropi, ki so že pred Evropsko unijo povezovali te prostore. Ne?
Tako je, ja. Eden od glavnih ciljev projekta je tudi to, da se speljata dve močni transnacionalni poti, ki bi povezovale skrajno južno točko, kjer se nahaja naš samostan v Kostanjevici na Krki, s severnimi samostani v Nemčiji, pa potem ena diagonala francoskih, iz francoskih samostanov do čeških in poljskih. To je eden od ciljev. Osnovna ideja, ki jo je Bamberg kot nosilni partner imel, je raziskovanje krajine tudi zaradi tega, ker imajo danes teh 19 samostanov, ki so v samem projektu povsem različne uporabne funkcije. Pravzaprav, da nimo v Bambergu se v samem samostanu danes nahaja zapor, ki seveda ni aktualen. Ni aktualen za neke turistične prikaze, je pa seveda njihova krajina zelo pomembna z mlini in z drugo gospodarsko dejavnostjo, ki je njihov samostan gojil.
Pravzaprav preostanke teh tipov gospodarstva, ki so ga sami cistercijani pred slabim tisočletjem inaugurirali in spremenili krajino. Ne?
Tako.
Tako je tukaj okrog Kostanjevice na Krki, ker srednjeveški lasniški zemljevidi, ne, so bili zelo leopardje zaznamovani. Mm-hmm. Ne, in tukaj je šlo za gozdove, za vinograde, ki imate menda opustele glinokope in to na podlagi lidarja se da marsikaj videti. Ne?
Tako, tako. To bo sigurno tukaj ena od poglavitnih nalog našega projekta, da bomo poskušali prav sodobno tehnologijo odkriti stare, nove zadeve, ki so povezane z gospodarjenjem tega področja. Seveda je dosti enostavno to bilo pri sami razporeditvi gozdov in meja, ki so ohranjene pravzaprav še skoraj v celoti. Res pa je seveda, da se je ta gospodarski prostor te cisterce raztezal kar globoko v sosednjo Hrvaško, da je takratni samostan na začetku imel svoje hiše tako v Novem mestu kot Ljubljani, kot tudi v Zagrebu, da je bila tudi filijala v Zagrebu, da je takratni samostan seveda tudi gradil cerkev, recimo Marijino v Zagrebu, ki danes stoji ob sami tržnici v centru mesta in tako naprej. Tukaj je kar nekaj teh res močnih povezav in zadev, ki se bodo seveda poskušale omrežiti tudi z drugimi znanstvenimi področji. Tako pravom, ravno zdaj smo poskušali nekako sestaviti še eno ekipo, ki bi nekoliko bolj podrobno preučila zapisane mestne pravice, ki so ene starejših zapisanih mestnih pravic ravno v Kostanjevici, po katerih so se potem zgledovali seveda vsa ta sosednja mesta, tudi Novo mesto, Krško in Metlika recimo, in to poskušati potem postaviti v neko paralelno povezavo z drugim srednjeevropskim prostorom, ker seveda so bili Španhajmi kot ustanovitelji tega samostana tisti, ki so te prakse prinašali v ta prostor.
No, ta projekt Cisterscapes se prva faza zaključuje letos in imate pa še predvideno drugo fazo, ne, ki ne bi potem v drugi polovici desetletja potekala. Kako je to organizacijsko?
Ta prva faza je bila pravzaprav usmerjena predvsem v to, da se najdejo skupne rdeče niti in da se popiše čim več objektov, ki so znani in so bili uporabljeni za to vrstno namembnost, da se na podlagi tega potem pripravi predlog za podelitev tega znaka Evropske kulturne dediščine in to je cilj do leta 2023. Če bomo ta znak pridobili in jaz sem seveda močno prepričan, da nam bo to uspelo, čeprav so to vrstne vložitve nekih nadnacionalnih zvez precej redke, ampak vseeno mislim, da tukaj le gre za eno tako močno evropsko konotacijo, oplemeniteno zgodbo, da mislim, da skoraj da ne bi smelo biti težav.
Že zaradi čezmejne naravnanosti.
Tako,
ne?
Tako. In če bomo uspešni, seveda bodo potem na podlagi tega speljane naslednje aktivnosti, ki pa bodo zelo praktične, torej že ta omenjena transnacionalna pot, ki bo pa seveda vsaj ta del, ki se bo tikal Slovenije, pot od Kostanjevice do Stične, pa potem iz Stične naprej proti Rejnu v Avstriji, nekako naša skrb, Poleg tega pa je planirano tudi nekaj seveda označevalnih tabel, informacijskih tabel, ki bodo pojasnevali te zadeve. In pa poskušati pravzaprav lokalno skupnost nagovoriti k sodelovanju na način, da bi tisti, ki danes uporabljajo te prostore, mogoče v njih videli tudi turistično priložnost.
Kar je želja praktično tega. Vsakega podobnega projekta, tako. Ki ga financirajo različni odvodi tako. Komisije Evropske unije. Ne? Goran Milovanovič, hvala za ta pojasnila.
Hvala lepa.
Mladen Bačič, vi ste v samostanu, torej v bistvu v galeriji Božidar Jakac na Kostanjevici na Krki za dokumentacijo zadržene. In v okviru tega projekta ste se navezati morali na nekatere preostaline, ki so skozi stoletja, pač kar je ostalo od samostana. Ne? Na katere arhivsko gradivo ste se pri sodelovanju v tem projektu Sister Scapes oprli?
No, naj povem, da sem se jaz pridružil projektu lanskem letu in kot zgodovinar, kar sem po izobrazbi, sem se v tem projektu ukvarjal predvsem z vsebino iz področja ekonomske zgodovine, samostana. Tukaj sem prišel na pomoč Kristini Simončič pri urisovanju posesti Opatije, predvsem gozne posesti in vinogradov. Pri tem sem se oprl kot na sekundarni vir na Jožeta Mlinariča in na njegovo monografijo Topografija kostanjeviške posesti Opatije in seveda na franciscejski kataster.
Iz začetka 19. stoletja, ne, ki tudi kaže, kako leopardja koža je bila videti takrat na porazdelitev ne, teh raznih njihovih gospodarskih dejavnosti oziroma pač poljedelskih. Ribnike so imeli, ki jih zdaj ni, ne, bi domnevati, ki so, prek lidarja se to vidi. Ne.
Ja, predvsem po razpustitvi samostana 1786 je posest prišla v roke verskega sklada, kranjskega verskega sklada, kar je to samo ime, to je v bistvu bil državni sklad, ki se je ustanovil od posesti razpuščenih samostanov. In upravo nad tem premoženjem je, pač kar se tiče gozdov, tukaj prevzela ustanovljena gozdna uprava v Kostanjevici, ki je izdelovala gozdno-gospodarske načrte. Prvi je iz 1881. Preko tega gozdno-gospodarskega načrta, ki vsebuje zelo kvalitetne informacije o sestavi gozdov in parcel, se je dalo pol retrogardno, veliko smo izvedli retrogardno pač o teh gozdovih. Tudi pač parcele so bile urisane, torej lastništvo, nesporno lastništvo pač samostana za to zadnje obdobje, ker seveda za prejšnje obdobja nimamo natančnih podatkov, kje so se točno nahajala ta, pač te posesti.
Posesti, ne, omenili ste te podatke, ne, na katere ste se opirali, ampak menda je pa arhiv tega samostana en del lep ohranjen, nekako po zavitih poteh pristal v sedanjem državnem arhivu Slovenije.
Tako je, precej obsežen arhiv.
Ki pa ni pregledan, ne, če prav razumem, kar se tiče
z naše
tega,
strani ni bil ponovno strani. Pregledan. Mi smo se oprli na Jožeta Mlinariča, ki je pač pregledal ta arhiv. Seveda je to še eno delo, ki bi nas čakalo, ki nas čaka, če hočemo pač temeljito stvari raziskati. Fond, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije, je manjši del fonda, ki je dejansko, arhiva, ki je dejansko tukaj v stavbi nekdanjega samostana nastal in bil shranjen, ki se pa je večji del porazgubilo oziroma bilo uničeno, manjši del bolj reprezentativnega gradiva pa so pač nekako rešili še v 19. stoletju pred propadom.
Mladen Bačič, hvala. Maja Bahar, Vi ste tukaj pri tem projektu tudi prišli s tem zadnjim vlakom, tako rekoč, ne, in ste se takoj vklopili, predvsem kot arheologinja, bi bilo slišati zanimivo o tem, namreč, kot rečeno, pač, zdaj smo slišali, koliko teh zgodovinskih virov ohranjenih, ne, pač ta arhiv, potem so neke monografije, predvsem iz 20. stoletja, seveda katastri, ne, izpred časa, ampak LIDAR nam pa omogoča razumevanje, videnje, pravzaprav, konfiguracije terena, ki je ostalo po človekovi intervenciji, ne, cistercijani so li taki pridni ljudje, ne, so delali radi in so pridigali ora et labora, ne, moli in delaj, ne, in so postili marsikatere sledove, ne, no, zdaj ta projekt in ne bi jih pa nekako rekonstruiral te ostaline in poskušal seveda to prikazati, ne, skozi to transnacionalno pot, ki je v načrtu, da se bo uresničila, a ne. Kaj od tega je trenutno že znano in kaj predvidevate, da bi bilo potrebno še odkriti za začetek?
No, kot ste omenili, ne, če začneva kar z arheologijo, arheologija se v zadnjem času, v zadnjih letih, predvsem usmerja v prostor. In ravno na nek način fokus tega projekta je tudi, da se ukvarja s tem, kakšen vpliv so cistercijani postili na krajino. Ne. Torej, kako prepoznavamo te elementi, ki so še danes vidni v krajini. In pravzaprav s temi novimi tehnologijami, ki omenili ste LIDAR, to je v bistvu lasersko skeniranje iz zraka, se pravi, ali iz letala ali pa z helikopterja, kar je pa pravzaprav za Slovenijo odlična metoda, saj je najbolj učinkovita na pogozdenih območjih, kar pa Slovenija je. In v bistvu imamo tudi to srečo, da je Slovenija v celoti lidarsko, se pravi lasersko poskenirana, torej lahko, torej imamo neke podatke, ki jih je pa seveda treba tudi potem interpretirati, ne. In neki poskusi so za enkrat še bili, sicer so bili bolj taki preliminarni, kjer so v bistvu pri Ledeči vasi že odkrili ribnik, ampak to je pravzaprav za prihodno, no, za ta prihoden sklop, ki ne bi bil od 23. do 27. leta. Zdaj moramo pravzaprav oceniti potencijal, ne, arheološki potencijal. Se pravi, kot je kolega Mladen tudi že omenil, imamo v bistvu neke te topografije narejena, imamo neke arhivske vire, zgodovinske vire, ki jih je pa zdaj potrebno potem še prepoznati na podlagi teh recimo lidarskih posnetkov. To so v bistvu metode daljinskega zaznavanja, se pravi so neinvazivne metode in ne posegajo ne v samo arheološko substanco. Seveda je
šele, ko se nekaj opazi prek lidarskih posnetkov, se gre lahko v sondiranje.
Tako, takrat se gre v sondiranje. To so recimo kolegi prazgodovinari, no, ki so v bistvu delali tudi tole arheološko železnodobno pot v Podonovju, ne, ki so pravzaprav ravno s temi novimi tehnologijami, z multidisciplinarnim raziskovanjem, tudi v bistvu potem vzpostavila, ne, eno izmed teh evropskih poti, ne, kulturnih poti, ki je bila letos tudi certificirana, ne, in na podlagi v bistvu teh nekih dobre platforme, se pravi nekih dobrih znanstvenih raziskav, imaš potem tudi več možnosti, se pravi, da tudi razumeš samo krajino, ne. Ni mi uspelo recimo ugotoviti, kako so bile te naselbine prazgodovinske organizirane, sama struktura, kjer so bila grobišča, kjer so bili neki gospodarski objekti, kjer so bile te v bistvu prepoznane poti ogreznjene, ne, kar konec koncev zanima tudi nas, ne. V bistvu Cisterscape se pravzaprav raziskuje v radiju, se pravi to kulturno krajino 50 kilometrov, ne? Se pravi, če pogledamo Stična in Kostanjevica, ne, ki sta obe vključeni v to mrežo Cisterscape, bi lahko potem tudi videli, kako so te poti potekale konc koncev tudi do pristav, do vinogradov, do kamnolomov, ne, ki se predvideva v bistvu klele v Orehovcu, pa potem verjetno še Šutna, ki je sicer nekoliko oddaljena. Skratka, vse te sledove, topografske sledove bi se dal potem seveda tudi, ne, s primerno interpretacijo lidarskih posnetkov in sondiranjem, bi dobili eno tako res krasno sliko, ne, kakšna je bila ta srednjeveška in potem tudi novoveška krajina, ne. Kot rečeno, ne, srednji in novi vek imata to srečo, da obstaja ogromno nekih pisnih verov, ne, ki jih je potem potrebno preveriti, ne, kar recimo za prazgodovino nimamo, ne.
Koliko je preko teh lidarskih posnetkov že, ki se predpostavlja, obstaja tudi na tej spletni strani, kjer se z opisom Kostanjevice na Krki konkretno ali pa Stična pride do nekega interaktivnega zemljevida, kjer se lahko s klikom predoči, kaj ta točka različno barvana pomeni. Ne? Zdaj, to je pač začetek, ker ideja tega projekta je tudi, da bo internetni strani predstavljal vse skupaj, ne? To je pač dolgoročno. Ne? Nekaj je pa že zdaj, ne?
No, konc koncev, ne, od leta 2015, ne, praktično si lahko vsakdo, ki se malo spozna, ne, so ti liderski podatki so prosto dostopni, seveda moraš imeti pa veliko znanja, da jih lahko interpretiraš. To je zdaj, pravzaprav končni rezultat je v bistvu 3D model, ne, v bistvu površja, kjer se dejansko to vidi. Zdaj, neke zadeve so sicer že vnešene, ampak se pravi, kot rečeno, to je bolj na podlagi, ne, kot je tudi že Mladen omenil, ne, Mlinariča, se pravi preko teh pisnih verov, ampak zdaj potem bi bilo pa potrebno, kot rečeno, tudi recimo s temi geofizikalnimi raziskavami, kjer se vidijo tudi v bistvu neki arhitekturni ostanki, neki temelji, ne, kar se recimo, če se bo potem v prihodnosti, ne, če seveda se bo pridobilo sredstva, uredilo v stolpu, se pravi v tem zvoniku, ne bi se neka taka interaktivna, multidisciplinarna predstavitev tudi, se pravi kot neka razgledna točka, ki prideš gor po takih zavitih stopnicah in imaš v bistvu pogled na krajino. Ne. Se pravi, imaš pogled na te gospodarske objekte, kle, ki so bolj na te zahodni strani, ki zdaj niso seveda vidni, sicer ob kakšni suši se morda vidi neke spremembe, ne, v vegetaciji, sicer je potem tudi pogled na obrh, ne, ki je dajo nekako pač energijo, vodo, se pravi, mini so bili tudi ob tem potoku. Skratka, da začne tudi tisti obiskovalec dojemati to kulturno krajino, ne, ker vidiš praktično na vse strani, pa na Gorjance, skratka, ok, proti zahodu več ali manj, pa na južno stran. Ne.
No, se to se mi zdi kar izziv. Ne. Zdaj, dan današnji ponazoriti takratno kulturno krajino, ne, ker krajina nikoli ni samo narava. Ne. Cela Slovenija je pravzaprav plod človekove intervencije skozi stoletja. Ne.
Ja.
Nedvomno je to res. Je pa ena stvar, da so cistercijani ustanavljali samostane predvsem na agrikulturno degradiranem območju. In so pač skozi desetletja to območje kultivirali, iz območja naredili samo zadostno gospodarsko enoto. In to početje je nekako ostalo tipično zaznamovana krajina. Recimo Inglizer.
Od njihovih intervenc, ja. Torej v 13. 14. stoletju.
Ja, in ena primerjava, mi smo eden od 17 partnerjev in vsak partner je naredil eno raziskavo in tako da pač primerjava med nami pokaže, kjere so te pač podobnosti. To je, kar se tiče krajine, kar se tiče pa recimo samih samostanov kot prostora življenja, je tudi zanimivo, ne, kako ta samostan Kostanjeviški je v 13. in 14. stoletju je bil v dobi razcveta, pol 15. 16. stoletje propadanja, pol pa 17. in 18. ponovnega vzpona. In zanimivo je, da tak razvoj pažamo tudi v drugih samostanih v Evropi, oziroma v centralni in srednji Evropi. Sicer iz različnih razlogov, tukaj se recimo jemlje za razlog turški upadi, depopulacija, recimo v Nemčiji se jemlje za razlog protestantski pač...
Ja, te verski boj, ne?
Bolj, na češkem se jemlje kot husitski boj. Je pa zanimivo, da je pač 15. in predvsem 16. stoletje čas degradacije na splošno cistercijanskih samostanov, če to izuzamemo.
Maja Bahar, kako bi zdaj ob sklepnem letu prve faze tega projekta, ne, bi, kot je rekel direktor Goran Milovanovič, načrtujete seveda še sodelovanje v tej drugi fazi. Ne. Trenutno je pa stanje dokazov, če hočemo, ne, na podlagi katerih ne bi potem ta projekt dobil potrditev statusa evropske dediščine kulturne. Ne. Kaj ima zdaj v tem trenutku za pokazati?
Ja, jaz mislim, da s to bazo, no, ki se je pripravljala, ki sta jo Kristina pa tudi potem Mladen pripravljala, da je to neka res temeljna osnova potem za naprej, ne, kako se pravi, jaz mislim, da je to ena iz od teh glavnih, se pravi, raziskava teh primarnih virov je bil sigurno prvi korak, ki pa seveda daje možnost, zagon za drugi korak. Ne. Že zdaj se nekako povezujemo tudi Zavodom za varstvo kulturne dediščine pa oddelkom za arheologijo na Filozofski fakulteti, kako bi lahko te zadeve nekako še nadgradili, kot sem omenila, s temi arheološkimi raziskavami, se pravi s temi novimi tehnologijami. Ne. Predvsem je tukaj predmet našega zanimanja, se pravi, kako razumeti to krajino, kako zdaj vse to, kar vemo doslej, zapakirati, da bomo dejansko videli, kakšen vpliv so imeli res cistercijani na pač, to krajino, ki se še danes seveda kaže v nekih potezah.
Vsem trem hvala za ta pojasnila.
Hvala, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Pogled v znanost. Pogled v znanost.